Jazz Club.
Dvadeset tri časa i jedan minut, dobro veče u novoj godini, prvo izdanje Jazz Kluba u novoj godini i otprilike nastavljamo ono gde smo stali prošle godine. Posljednja emisija prošle godine bila je posvećena najboljim jazz izdanjima iz protekle 2019. godine, a u 2019. godini pored novih izdanja bilo je i mnogo reizdanja, odnosno ponovo objavljenih bitnih albuma za jazz istoriju i jedna gomila albuma sa snimcima koji su ležali u ko zna kakvim diskotekama i magacinima, pa ugledali svetlost dana zahvaljujući digitalnoj tehnologiji. E pa večera se bavimo najboljim reizdanjima prošle godine po izboru kritičara koji se bave jazzom. I evo za početak jednog snimka iz 1938. godine, reč je o Nat King Cole-u i njegovom triju koji su činili gitarista Oscar Moore i basista Wesley Prince. 7 CD-a box paket ili 10 long play ploča na 180 gramskom vinilu, cena je prava sitnica naravno. I sve te ploče, odnosno diskovi se bave Nat King Cole-ovom muzikom snimljenom između 1936. i 1943. godine, dakle pre one njegove velike popularnosti kao sjajnog pevača. Pre toga bio poznat kao sjajan pijanista koji je sarađivao sa mnogim velikanima džeza, a kada je osnovao svoj trio, došlo je naravno i dotle da se snimi nešto i snimljena je, kao što rekao, cela serija kompozicije između 1936. i 1943. godine. Mi slušamo jednu fantastičnu verziju kompozicije Juana Tizola Karavan. Snimak je, kao što rekao, iz 1938. godine, Nat King Cole Trio. Thank you.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Od graničnog prelaza Horgoš do Novog Žednika i u okolini Novog Kneževca magla smanjuje vidljivost do 50 metara. Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duže rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka. Učesnici u saobraćaju mole se da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Thank you.
Još jedna verzija kompozicije Summertime, ovoga puta iz 1956. godine, Wes Montgomery, po ugledu na Nat King Cole sa triom snimio ovu kompoziciju te godine, a objavljena je na albumu Wes Montgomery Back on Indiana Avenue, The Carol DeCamp Recordings. Reč je o jednoj seriji snimaka koje je uradio pijanista, kompozitor i aranžer Carol DeCamp, koji je često svirao sa Wesom Montgomeryjem pre nego što je otišao da bude aranžer u orkestru Stena Kentona. I on je snimao te njihove i nastupe i kućne svirke i to je postala jedna lepa kolekcija koja je tek sada objavljena zahvaljujući upravo njegovoj zaostavštini i snimcima koji su pronađeni. Reč je o dvostrukom CD, odnosno tri longplay ploče pod nazivom Back on Indiana Avenue, The Carol DeCamp Recordings, Wes Montgomery, u raznim kombinacijama od dueta do seksteta. Jedno reizdanje koje su svi kritičari stavili na svoju listu najboljih reizdanja protekle godine je John Coltrane Blue World, jedna serija snimaka koje je snimao Rudy Van Gelder u svom studiju i oni su, ti snimci su pronađeni u njegovoj zaostavštini, nisu nikada do sada objavljivani i to je bilo pravo iznenađenje i pravi hit protekle godine. Snimci su napravljeni 1964. godine i predviđeni su kao soundtrack za film Le Chat dans le Sac ili Mačku Džaku. Reč je o kanadskom eksperimentalnom filmu koji nikad nije ostvaren onako kako je zamišljen i ti snimci su ostali u arhivi Rudija Van Geldera. Prošle godine to pronađeno, objavljeno na CD-u i tu ima nekoliko kompozicija u nekoliko verzija. Mi slušamo prvu verziju kompozicije Training In. John Coltrane, McCoy Tyner, Jim Garrison i Elvin Jones. Thank you. kompozicija Training In na albumu John Coltrane Blue World objavila kompanija Impulse, snimci Rudija Van Geldera iz njegove arhive, objavljeno septembra 2019. godine na veliko zadovoljstvo svih ljubitelja džeza. Još jedno reizdanje koje je zaslužilo pažnju džez kritičara je album Betty Carter The Music Never Stops. Album je snimljen u živo u Lincoln centru u New Yorku i to sa Big Bandom i sa njenim triom, a u triju su bile različite postave, dakle jedno sjajno veče u Lincoln centru. To se sve desilo 29. marta 1992. godine, ali evo tek prošle godine je objavljen album sa tim snimcima. Mi slušamo jedan splet kompozicija Why Him, Where or When i What's New, sve dobro poznate kompozicije iz onoga što se zove Great American Song Book. Betty Carter, vokal, Cyrus Chestnut klavir, John Roland Ariel bass i Clarence Penn za bubnjevima uživo.
Except his features are in place. He doesn't even look in trim. Why him? Why Why do I pray for him? Exercise until I live for him. Read all those books for him. What to do about my looks for him? Is he a knight in shining armor? Or is my vision getting dim? I know I prayed I'd find a man somewhere who would hear. Stood and talked like this before. We looked at each other the same way. Still, I can't remember where or when the closure went. Now the closure was the smile you was smiling. We love before, but who?
Gregory Hutchinson on drums.
Who knows where?
23 časa i 46 minuta, slušate Jazz Club Beograda 202, preslušavamo najbolja reizdanja jazz albuma protekle godine i došli smo i do Art Peppera, sjajnog muzičara, saksofoniste, flautiste, klarinetiste, koji je objavio album, odnosno izašao njegov album pod nazivom Art Pepper's Promise Kept Complete Artist House Recordings. Reč je o snimcima koje je Art Pepper napravio krajem 70-ih godina. Naime, on je sjajnu karijeru započeo sredinom 50-ih godina, međutim, ubrzo se navukao na heroin i onda su počela njegova putovanja po bolnicama, zatvorima i sličnim ustanovama, dok se nije 1972. godine oženio i pod uticajem svoje supruge oslobodio poroka. Poslednjih 10 godina života kao da se trudio da nadoknadi sve što je propustio u prethodnom periodu i stalno išao na turneje, snimao ploče, sarađivao sa brojnim muzičarima, između ostalih i sa producentom Johnom Snyderom, kojom je obećao da će kad tad za njega snimiti album, odnosno za njegovu kompaniju Artist House. Kada su mu istekli svi ugovori, on je zaista snimio celu seriju kompozicija, objavljena su 4 albuma s tim snimcima, Soin Love, Artworks, New York album i Stardust. Međutim, sad je sve to skupljeno i uz brojne bonus snimke i alternativne verzije objavljeno čak 50 snimaka koje je uradio za Artist House. Mi ćemo čuti njegovu verziju kompozicije Cola Portera Soin Love, snimljenu 1979. godine, uz pratnju pijaniste Georgia Cablesa, Charlie Hayden je na basu, Billy Higgins za bubnjevima. Art Pepper, Soin Love. Bio ovo Art Pepper, kompozicija Cola Portera So In Love sa alboma Art Pepper Promise Kept, The Complete Artist House Recordings. To bi bilo sve za večeras o albumima, reizdanjima iz prošle godine, a pa vas pozdravlja i želim vam sretne praznike predstojeće. Još jedna nova godina nas čeka. Draško Šarić, Miloš Jović, Saša Markićević, najbolje želje u novoj godini i da se družimo cele godine i subotom sa džezom i nedeljom sa bluzom. Od ponoći noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju, tu je Petar Protić i njegovi gosti, a mi se čujemo naredne subote u 23.00.